Ilmastonmuutosta voidaan torjua istuttamalla puita autiomaihin.
Nyt Yle Radio Yhdessä. Ykkösaamu. Minä olen Seija Vaaherkumpu. Hyvää huomenta. Ykkösaamun aihe tänään. Miten Kittilän kunta saadaan takaisin laillisuuden tielle, sitä selvittämään valtio asettaa selvitysryhmän. Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Ykkösaamun haastattelussa. Puhumme myös maakuntauudistuksesta. Lehtikatsaus 8:30 tienoilla. Pitkän linjan keskustavaikuttaja, politiikan kulissien raskassarjalainen Timo Laaninen palaa pääministeri Juha Sipilän erityisavustajaksi. Itse hän sanoo olevansa jouluapulainen. Paperiliitto asetti työntekijöilleen ylityökiellon, joka alkoi tänä aamuna. Katsomme työmarkkinoiden kuvioita myös laajemmin Sähköliitosta Suomen malliin saakka. Ysärikatsauksessa uutisia parin vuosikymmenen takaa. Silloin puhuttiin muun muassa poliisisurmista ja Urho ja Sylvi Kekkosen kirjeistä. Näistä aiheista Ykkösaamu, tervetuloa seuraan. Aloitamme kuitenkin Kataloniasta. Aamun uutiset kertoivat, että espanjalaistuomari on antanut Katalonian entisestä aluejohtajasta Carles Puigdemontista eurooppalaisen pidätysmääräyksen. Asiasta on kertonut Puigdemontin belgialainen asianajaja. Tämä tarkoittaa sitä, että Espanjan oikeuslaitos lähettää Brysseliin luovutuspyynnön Carles Puigdemontista. Katalonian syrjäytetyn aluehallituksen 8 jäsentä määrättiin jo eilen vangittavaksi. Toimittaja Jyrki Palo, hyvää huomenta Madridiin.
Hyvää huomenta.
Miksi Katalonian entinen aluejohtaja Carles Puigdemont ja muut on kutsuttu oikeuden eteen?
Heitä vastaan on nostettu varsin vakavia syytteitä. Syytteet koskevat kapinaa valtiota vastaan, yllytystä kapinaan, kansankiihotusta, salaliittolaisuutta, julkisten varojen väärinkäyttöä. Ja epäillään, että he aikovat jatkaa näitä laittomuuksia, joten sen vuoksi ja ilmeisen pakovaaran vuoksi tutkintatuomari päätti, että täällä eilen tuomiolla olleet tai eilen oikeuden eteen kutsutut 9 entistä aluehallituksen jäsentä. Siinä oli varapääministeri, talousasioista vastannut Oriol Junqueras ja 8 muuta. Heidät määrättiin tutkintavankeuteen. Ja samalla sitten annettiin eurooppalainen pidätysmääräys Carles Puigdemontista sekä 4 muusta aluehallituksen jäsenestä, jotka pakoilevat Brysselissä, ovat matkustaneet sinne ja näyttää siltä, että oikeuskäytäntöjen mukaan heitä ei sieltä ainakaan 2 kuukauteen saada Espanjaan.
Puigdemont itse on sanonut hyvin näyttävästi, että hän tulee Espanjaan vain, jos saa takeet puolueettomasta oikeusprosessista. Nyt hänestä on siis annettu pidätysmääräys. Minkälaiset oikeustoimet häntä Espanjassa odottavat, kun peilataan tähän, että hän itse puhuu näyttävästi siitä, että pitää olla puolueeton oikeusprosessi?
Niin, no Euroopan unionissa vallitsevan näkemyksen mukaan Espanja on demokraattinen oikeusvaltio, jossa oikeusprosessit ovat puolueettomia. Tietysti Katalonian itsenäisyysliikkeen kannalta tämä voi näyttää erilaiselta. Siellä tuomittiin hyvin voimakkaasti nämä eiliset tutkintavankeusmääräykset. Niitä sanottiin poliittiseksi virheeksi, siis käsitettiin poliittiseksi nämä tuomiot. Tutkintavankeuteen määrättyjä kutsutaan poliittisiksi vangeiksi ja tätä koko oikeusprosessia sanotaan hyökkäykseksi Espanjan demokraattisia arvoja vastaan, koska siellä itsenäisyysmielisillä on sellainen näkemys, että tämä heidän aluehallituksensa on edelleen legitiimi, vaikka se on Espanjan perustuslain nojalla pantu viralta. Noin 200 korkeaa virkamiestä on tähän mennessä joko jättänyt paikkansa tai heidät on erotettu. Se on siis tilapäisesti otettu valtion holhouksen, mutta siellä itsenäisyysliike sanoo, että tämä aluehallitus on, ja siis Brysselissä oleva Carlos Puigdemont on heidän aluepääministerinsä. Itsenäisyysliikehän on noin ehkä 40% Katalonian väestöstä.
Espanjan oikeusvaltion perinteet ovat kuitenkin suhteellisen nuoret. Frankon ajoista ei ole kuin muutamia vuosikymmeniä. Miten itse arvioit, että Espanjan oikeusvaltion rakenteet kestävät paineisessa tilanteessa?
Ylipäätänsä se on nyt, täällä on nyt tällainen todellinen voimainkoitoksen hetki. Ja uudet aluevaalithan on julistettu 21. joulukuuta. Tässä on pelissä koko Espanjan demokraattisen oikeusvaltion ja Espanjan demokratian tulevaisuus kyllä ihan varmasti. Kuitenkin oikeusprosessit ovat tämmöisiä tiukan juridisia, eli niistä pyritään pitämään poliittinen vaikutus mahdollisimman kaukana, vaikka toisaalta tietysti syyttäjälaitoksen kautta hallituksella on tietty ote syyttäjän syytteisiin vastaa tutkintatuomari ja RAT tekee päätöksensä sitten itsenäisesti sen mukaan. Eli hallitus tässä ei ole ketään vankilaan määrännyt, vaan oikeuslaitos, joka tulkitsee voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ei siinä voi nähdä oikein mitään poliittista, näin ainakaan ulkopuolisen silmin.
Kiitoksia näistä arvioista, Madridin Jyrki Palo. Sitten suomalaisiin demokratian kiemuroihin. Kittilän kunnan ja Suomen valtion välit hakevat nimittäin aivan uusia ulottuvuuksia. Valtio soveltaa nyt ensimmäistä kertaa lakia, jonka lempinimi on Lex Kittilä. Se on laki, joka mahdollistaa valtion välintulon kunnan asioihin, jos kunnan hallinto on luisunut lain väärälle puolelle. Valtion mitta täyttyi, kun Kittilän valtuusto päätti tiistaina, että rikoksesta epäilyt kuntapäättäjät voivat jatkaa luottamustoimissaan. Hyvää huomenta Joensuun studioon, kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.
Hyvää huomenta.
Lex Kittilä astui siis voimaan vuoden vaihteessa. Muistutetaan aluksi, että miksi Lex Kittilä alun alkaen säädettiin?
No ensinnäkin haluan todeta tähän, että tosiaankin tämä itse asiassa tätä poikkeuksellisen vaikeassa hallinnollisessa tilanteessa olevaa kohtaa, niin kuntalaki tuli voimaan nytten kesäkuun alussa, eli tämän valtuustokauden alussa. Ja nyt sitten valtiovarainministeriö on pyytänyt useamman kerran tämän syksyn aikana, että Kittilä itse toimisi tässä asiassa, jotta ei tarvitse tämä kuntalain uusia pykäliä ottaa käyttöön, mutta näin ei ole tapahtunut. Ja nyt tulemme asettamaan todennäköisesti selvitysryhmän, ja eilen meiltä lähti valtiovarainministeriöstä Kittilään tämmöinen kuulemiskirje, joka liittyy tähän selvitysmenettelyn aloittamiseen.
Ja kerrotaan tässä kuulijoille, että meillä on sen verran teknisiä ongelmia, että ministerin ja minun välinen kommunikaatio siinä on tällainen 3 sekunnin viive, että jos vastauksia ja kysymyksiä tulee hieman hitaampaan tahtiin kuin normaalisti, niin se johtuu siitä. Mutta ministeri Anu Vehviläinen, mitä te itse ajattelette tästä Kittilän valtuuston päätöksestä, että he sanoivat, että rikossyytteessä olevat voivat jatkaa luottamustoimissaan, kunhan jäävävät itsensä niistä asioista, joissa ovat syytettyinä?
No se ei ole riittävä, että näin ollaan valtiovarainministeriössä arvioitu, että tämä ei ole riittävä ja siksi ryhdymme tässä toimiin ja olemme olleet yhteydessä todellakin sinne Kittilään päin ja kuulemismenettely 6 viikkoa on nyt tässä aluksi käytössä ja siinä myös kerromme tässä kuulemiskirjeessä myös sen, että meillä on olemassa nämä selvityshenkilöt, jotka ovat valmiina sitten työhön ja selvitystyön tarkoitus on se, että tehdään Kittilän hallinnosta oikeudellinen arviointi ja sitten tehdään toimenpideesitykset, millä tavalla Kittilä saa oman hallintonsa kuntalain mukaiselle tasolle.
On kai aika ilmeistä, että Kittilän asiat ovat aika pahasti sekaisin, kun entisiä ja nykyisiä luottamustoimenhaltijoita on 30 syytteissä. Se lienee siis selvittämättäkin selvää. Kun tämä selvitystyö joskus on tehty, niin mitä konkreettisia keinoja valtiolla on sen jälkeen puuttua kunnan hallintoon? Riippuen tietysti siitä, mitä sieltä selviää kaiken sen lisäksi, mitä jo tiedetään.
No, haluan korostaa sen, että selvitysryhmä tekee tämän selvityksen yhteistyössä Kittilän kunnan kanssa, ja sitten nämä toimenpideesitykset tilanteen korjaamiseksi niin tulee heti välittömästi viedä Kittilän kunnanvaltuuston päätettäväksi, ja kunnanvaltuuston tulisi niistä tehdä sitten päätös. Ja ellei niin tapahdu, niin siinä tapauksessa valtiovarainministeriöllä on sitten se viimekätinen mahdollisuus sitten pidättää nämä kyseiset henkilöt, jotka ovat tässä syytteessä ja oikeusprosessissa mukana, niin tämän oikeusprosessin ajaksi pidättää sitten luottamustehtävän hoitamisesta.
Tällaisesta ei taida olla Suomen historiassa ennakkotapausta. Mitä arvelette, joudutaanko tällaiseen menemään?
No kyllä tämä näyttää todennäköiseltä nyt Kittilän osalta, että tähän joudutaan menemään. Aina on mahdollista, että kyseiset henkilöt, kyseiset luottamushenkilöt, jotka ovat saaneet syytteet, niin voisivat vielä itse vetäytyä tästä luottamustehtävän hoitamisesta, mutta jotenkin minulla on sellainen olo, että se näyttää epätodennäköisesti. Yksi henkilöhän on näin toiminut. Ja tietysti itse ajattelen kuntaministerinä tätä asiaa niin, että suomalainen demokratia ja kunnallinen päätöksenteko, se on niin valtavan arvokas asia, että meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta olla huomioimatta sitä, mitä kuntalaissa on säädetty. Ja minusta tämä on myös kunnallisen itsehallinnon puolustus sitä kautta, että kansalaiset voi luottaa kuntapäättäjiin siinä, että hallinto on hyvällä tolalla. Se on uskottavaa ja avointa.
Kittilän monimutkaisiin epäselvyyksiin liittyy kunnan osittain omistaman hissiyhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaaren väärinkäytösepäilyt, kunnanjohtaja Anna Mäkelän laiton erottaminen. Ja nyt siis, kuten tässä on puhuttu, niin ison joukon kunnanvaltuutettujen ja kunnanhallituksen jäsenten joutuminen epäilyksi rikoksista luottamustoimessaan. Tämä on aika karua tekstiä. Minkälaiseksi te, Anu Pehviläinen, kuvaatte Kittilän kunnan tilaa nyt?
No kyllä se on vakava, että tätä on seurattu tarkasti ministeriössä ja myös hallituksen puolelta viimeisten kuukausien ja ehkä vuosienkin aikana, mutta tietysti se, että 13. päivä lokakuuta Oulun syyttäjävirasto kertoi, että lähemmäksi 30 henkilöä saa syytteen ja kysymyksessä on nimenomaan tämä törkeä virkeaseman käyttäminen, eli erittäin vakavista asioista on kysymys. Mutta sitten mä korostan sitä, että on varmasti kyllä myös Kittilänkin etu, että sinne saadaan hyvä hallinto hyvälle tolalle. Ja jotenkin olin huomaavinani niin tällä viikolla myös sellaisia kommentteja sieltä Kittilästäkin päin, että toivon, että tässä päästään menemään eteenpäin.
Kun te äsken sanoitte, että tässä ollaan puolustamassa kuntien itsehallintoa ja kuntademokratiaa, niin aika paljon on puhuttu siitä, että kuntapäättäjät voivat helposti joutua elinkeinoelämän voimahahmojen painostuksen tai vähintään voimakkaan suostuttelun kohteiksi. No Kittilän pieni kunta ja siellä pyörii kunnan mittakaavassa iso turismi. Miten voi ehkäistä sitä, että vaikkapa yksi keskittynyt elinkeino pystyy vaikuttamaan liikaa kunnan asioihin?
No, mä en tunne riittävän hyvin Kittilän tilannetta, enkä halua ottaa näihin niin kuin henkilöiden välisiin ja yrityksen välisiin ja kunnan välisiin suhteisiin kantaa, mutta sitten siihen tietysti otan kantaa, että kun juuri nyt on alkanut uusi kuntavaltuustokausi ja meillä on noin 300 kuntaa, niin tietysti kuntavaalikauden alussa on erittäin tärkeää, että luottamushenkilöiden kanssa käydään läpi hyvin tarkastikin sitä, että mitä on hyvä hallinto, mitä tarkoittaa se, että kunnan luottamushenkilöillä on virkavastuu niissä omissa päätöksissään. Ja minä toivon sillä tavalla, että tämä todellakin jää tämä Kittilän tilanne nytten saadaan selvitettyä, mutta että tämä jää todellakin poikkeukseksi ja ei muualla tarvita tällaiseen mennä.
Mutta tämä tilanne, jota kuvasin, se koskee muitakin pieniä kuntia kuin Kittilää, vaikka näin syvälle suohon ei olisikaan päädytty, että elinkeinoelämä pystyy painostamaan kuntapäättäjiä. Miten sitä voi ehkäistä?
No se on niin kuin jo sanoin, että se on ensimmäinen edellytys on hyvälle luottamushenkilölle ja hyvälle hallinnolle se ja myös virkamiesten puolelta hyvälle virkatyölle se, että tuntee säädökset hyvin ja tietää, että miten säädöksien puitteissa voi noudattaa kuntalakia ja esteellisyyssäännöksiä ja kaikkia lainsäädäntöä, joka päätöksentekoon liittyy. Mä arvelen kyllä niin, että tässä suuressa kuvassa viimeisten vuosikymmenien ja vuosien aikana kuntapäättäjät ovat tulleet paremmin tietoiseksi ja myös virkamiehetkin ovat tulleet paremmin tietoiseksi, koska olemme nähneet myös aika näyttäviä oikeudenkäyntöjä myös pääkaupunkiseudultakin siitä, että minkälaisia yhteyksiä saattaa olla johtavilla virkamiehillä ja sitten elinkeinoelämällä. Ja nämä on tietysti tärkeää, että näistä myös puhutaan, mutta sen sanoisin, että kaiken A ja O on, että on hyvät tiedot siitä, että mikä on niin kuin oikein ja mikä on sopivaa.
Entä jos Kittilässä halutaan vielä valita uudelleen näitä samoja henkilöitä demokraattisesti?
No mä sanon niin, että mun rooli tässä kohtaa on se, että mä puolustan kuntalain mukaista menettelyä ja ajattelen sillä tavalla, että sitä kautta saadaan tämä tilanne siellä korjattua. Se tiedetään kyllä, että näiden syyttäjäviraston esittämien syytteiden lisäksi on myös muita asioita esitutkinnassa ja ei ole varmuutta siitä, että onko ehkä tulossa lisääkin tämmöisiä syytepäätöksiä, mutta tässä nyt pitää lähteä tätä lanka kerimään sen mukaisesti, mitä kuntalaki antaa meille mahdollisuuksia.
Näin Kittilässä. Kittilä on yksi yksityiskohta teidän pöydällänne. Laajempi asia, suorastaan historiallisen suuri, on tekeillä oleva maakuntauudistus. Se on viime aikoina herättänyt voimakasta kritiikkiä erityisesti suurimmissa kaupungeissa. Ne katsovat olevansa koko maan kehityksen vetureita ja haluavat itse päättää työllisyys- ja elinkeinopolitiikastaan ilman maakunnan ohjausta. Mitä te ajattelette kaupunkien huolesta?
No, mä en ensinnäkään pidä vastakkainasettelua kovin hyvänä. Se on hyvä, että keskustellaan kuntien roolista elinvoimaan, hyvinvointiin liittyen ja samoin näiden maakuntien roolista, mutta vastakkainasettelu ei tuota musta hyvää, vaan pitää ajatella, että vahvat kaupungit, vahvat kunnat, vahvat maakunnat, että siitä syntyy hyvä toimiva Suomi. Mutta kun olen miettinyt tätä niin kuin vähän syvemmin, että mistähän tässä saattaa olla kysymys, niin kyllä mä jotenkin ajattelen sitten, että tässä kritiikissä on osittain kysymys muutosvastarinnasta ja osittain ehkä tämmöisestä vallan menettämisen pelostakin, eli kun meillä tällä hetkellä on kunnat ja valtio ne tahot, joilla on kansanvaltainen perusta tehdä päätöksiä eri asioista, niin voi olla, että on tämmöistä vallan menettämisen pelkoa siihen, että tälle Suomen kehittämisen ja päätöksenteon areenalle tulee uusi kansanvaltainen elin, eli nämä uudet maakunnat. Ja uskon, että tässä on tämmöistä niin kuin epäluuloa ja pelkoa siitä, että minun mielestäni kertoo.
Aika paljon siellä maakuntien valtuustoissa on varmaankin samoja ihmisiä kuin esimerkiksi eduskunnassa ja ehkä kuntienkin valtuustoissa, että sikäli valta varmaankin on jonkin verran samoissakin käsissä, mutta pari viikkoa sitten suurten kaupungin johtajat kokoontuivat Helsingissä pormestari Jan Vapaavuoren aloitteesta ja he toivat julki yhteisen huolensa, johon te itse reagoitte sanomalla, että odotatte seuraavaksi näiltä kaupunkien johtajilta konkreettisia ehdotuksia. Millaisia ehdotuksia odotatte?
No hehän ovat kertoneet, että he kokoontuvat seuraavan kerran ensi talvella vai keväälläkö se oli. Ja toimenpideehdotukset, mitä he haluavat, niin toivottavasti tulevat sieltä. Ja ehkä sen toteaisin tähän erityisesti pormestari Vapaavuoren kritiikkiin. Että se on pikkusen oli kyllä, ja minusta ehkä tämä keskustelukin vähän myöhäsyntyistä, että kaikki muut lait, mitä tähän koko uudistukseen, sote- ja maakuntauudistukseen tulee, niin nehän olivat jo vuosi sitten lausuntokierroksella, laajalla lausuntokierroksella, ja ovat olleet nyt maaliskuun alusta lähtien jo eduskunnan käsiteltävänä ja hallituksen yksimielinen esitys siellä eduskunnassa. Ja perustuslakivaliokunta kesäkuisessa omassa lausunnossaan ei esittänyt kritiikkiä tänne maakuntauudistuksen puolelle oikeastaan ollenkaan. Ja sen takia tämä on minusta pikkusen hämmästyttävää, että nyt on jouduttu osittain tämmöiseen vastakkainasettelun keskusteluun. Mä olen ihan varma, että sekä kaupungeilla, kaikilla kunnilla ja maakunnilla, niin niillä on kyllä todella paljon tärkeää tehtävää nimenomaan elinvoimaan liittyen. Ja se on ehkä oikein, että puhutaan niistä rooleista, että kuka tekee mitäkin, mutta kunnillahan on paljon enemmän välineitä. Niillä on verotusoikeus, laajempi itsehallinto ja niin sanottu yleinen toimiala. Eli niiden välineet on kyllä paljon laajemmat kuin mitä näiden tulevien maakuntien.
Mitä tulee kritiikin esittämiseen ja sen ajankohtaan Vapaavuoren kohdalla, niin ehkä hän tuli valituksi vasta keväällä, että Euroopan investointipankista ei ehkä ollut sitten ihan tarpeen näitä maakuntauudistuksia ajatella, mutta Tampereen pormestari Lauri Lyly seisoo Vapaavuoren rinnalla näissä asioissa ja he ovat esittäneet sellaisen konkreettisen toiveen, että vain sote-asiat tulisivat maakunnan hoidettaviksi. Muut asiat jäisivät kunnille. Miltä tämä konkreettinen ajatus kuulostaa?
Ei se ole mahdollista, että tämä on kokonaisuus. Hallitusohjelmaan kirjoitettu kokonaisuus, että sote järjestetään kuntaa suuremmilla itsehallinnollisilla alueilla, eli maakunnissa. Ja hallitusohjelma on myös ihan selkeästi kirjoitettu, että valtion ja kunnan välissä olevia eri organisaatioita, joita on nykyään yli 400 järjestämässä näitä tuleville maakunnille tulevia tehtäviä, niin ne kootaan tehtävät saman järjestäjän alle ja itsehallinnolliselle alueelle, ja siitä syntyy ne maakunnat, ja tätä viedään kokonaisuutena eteenpäin. Arvelen myös, että kun tämä kokonaisuus on todellakin eduskunnan käsiteltävänä jo nyt, siitähän puuttuu tästä kokonaisuudesta ainoastaan tämä valinnanvapauslakiesitys, joka tänään lähtee lausuntokierrokselle, niin ensi keväänä, kun tämä kokonaisuus on eduskunnan päätettävänä, niin se ei kyllä mahdollista enää, että tässä niin kuin talven aikana irrotettaisiin erillisiä osia tästä. Kokonaisuus on hyvä ja sitä viedään yksimielisesti eteenpäin.
Eli siis sote-asiat maakunnan hoitoon, sanoivat Lyly, sanoivat Vapaavuoren kanssa näin yhdessä. Mitä muuta te haluatte maakunnan hoitoon?
No nehän on siellä maakuntalaissa kerrottu tarkasti ne tehtävät, mitä muita tehtäviä
no,
tulee.
Ei ja
se ei ole pelkästään minun
tässä
halu, vaan se on koko hallituksen halu. No niin, minä voin luetella niitä, niin ensinnäkin pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, maaseutuhallinto, lomitus, alueiden kehittäminen, työvoimapalvelut, yrityspalvelut, TE-toimistojen palvelut, joita tällä hetkellä valtion puolella järjestetään. Tästä se syntyy se kokonaisuus ja sote tietysti on niistä kaikista tärkein ja suurin.
Ja
mutta
sanokaa vielä
ei pidä
tähän
väheksyä
lopuksi
ollenkaan näitä muita tehtäviä.
Sanokaa vielä tähän lopuksi, että mitä sitten kaupunkeihin jää?
No kaupungeihin jää, niille jää kaikki sivistystehtävät, kaupungeista kunnista tulee sivistyskuntia, kaupunkeja, niille jää elinvoimatehtävät, ne pystyvät kehittämään omaa elinkeinopolitiikkaansa, niille jää kunnallinen tekninen toimi, vapaa-ajan toimi, kulttuuritoimi ja kun on yleinen toimiala, niin se tarkoittaa, että voi tehdä vielä paljon muutakin. Käytännössä kunnilta lähtee merkittävistä tehtävistä pois tämä sote ja pelastus.
Kiitoksia haastattelusta kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen ja valittelen vielä tätä 3 sekunnin viivettä, joka tässä meitä ehkä hieman haittasi. Kiitokset. Ja tässä lähetyksessä seuraavaksi tulossa on lehtikatsaus, jossa aiheita ainakin työmarkkinoista ja puolueiden kannatuksesta. Sen jälkeen kuulemme, mitä kuuluu politiikan taustavaikuttaja Timo Pappalaaniselle. Hänellä on monipolvinen ura takanansa keskustan taustavaikuttajana, puoluesihteerinä ja pääministerien erityisavustajana. Nyt hän palaa omien sanojensa mukaan pääministeri Juha Sipilän jouluapulaiseksi. Työmarkkinasyksyn sato kypsyy hiljalleen. Joillakin aloilla tulee valmiimpaa nopeammin ja kivuttomammin kuin toisilla. Lähetyksen lopuksi vielä ysärikatsaus, eli uutisia 2 vuosikymmenen takaa. Raiskaustuomioista puhuttiin silloin muun muassa, mutta mistä Elina Päivinen tänään lehdissä, kun työmarkkinoita ja puoluekannatuksia nyt ainakin on?
Palkansaajilta vaaditaan taas kerran malttia vaurastua. Näin kommentoi työmarkkinaneuvotteluja Savon Sanomat pääkirjoituksessaan. Suomen yrittäjät kaipasi jo teknologiateollisuutta maltillisempaa yleislinjaa hauraan kasvun oloissa. Näkemys seuraa Suomen mallin ideaa, jonka mukaan nyt määritelty on korotusmaksimi, ei suinkaan joka alan taso, mikä tarkoittaisi käytännössä siis keskitettyä ratkaisua, näin kirjoittaa Savon Sanomat. Suuremman vahingon ainekset ovat kasassa, jos liittokierroksen avaus tulkitaan korotuslattiaksi. Sellaistakin henkeä on ilmassa. Esimerkiksi palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Anselin väläyttää suurempaa vaatimusta kuin mitä nyt ensimmäinen teknologiateollisuuden linja on antanut ymmärtää. Ja Savon Sanomat kirjoittaa myös, että myös opettajien kasautuneita toiveita voisi ymmärtää kikyn lomarahaleikkausten jälkeen, mutta tasapainon horjuttaminen olisi nyt myrkkyä työllisyydelle niin yrityksissä kuin julkisella sektorilla. Näin siis Savon Sanomat. EK:n entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen kirjoittaa Iltalehden näkökulmassaan Sähköliiton lakosta. Sähköalan työtaistelut ovat usein olleet pitkiä ja vaikeita. Laatusen mukaan nyt virinnyt riita sopimusoikeudestaan periaatteellinen ulospääsytie on helpompi miettiä ennen kuin työmarkkinat kuumenevat ja tehtaat kylmenevät. Kotitaloudetkin saattavat kärsiä. Laatusen mukaan Sähköliitonkin kannattaisi pohtia, onko aika ajanut ammattikuntapohjaisen järjestäytymisen ohi teollisuudessa. Puheenjohtajan tehtävä on tunnustaa tosiasiat ja välttää vahingot. Ei liitto kaikkia sopimuksiaan menettäisi, pääalat jäisivät. Näin siis Lasse Laatunen. Karjalainen kommentoi puolestaan Ylen tuoretta puoluekannatusmittausta. Politiikan turbulentti vaihe saattaa olla päättymässä. Karjalainen kommentoi perussuomalaisten pudotusta tässä mittauksessa. Tämä tulos antaa vähintäänkin enteitä siitä, että Jussi ja Halla-ahon johtaman puolueen yksiniittiselle maahanmuuttovastaiselle linjalle ei sittenkään olisi kestävää kantopintaa Suomen puoluejärjestelmässä. Karjalainen päättelee pääkirjoituksessaan, että on hyvin mahdollista, että nyt on vahvistumassa paluu vanhaan kolmen perinteisen suuren puolueen asetelmaan ja yksi eriskummallinen ja turbulentti vaihe Suomen politiikassa on päättymässä. Samaa aihetta kommentoi myös Hämeen Sanomat pääkirjoituksessaan. Sen mukaan puolueiden kannatus on viime vuosina heittelehtynyt jopa useita prosenttiyksiköitä. Puolueuskollisuus on kärsinyt inflaation. Siten tulevien eduskuntavaalien tulosta on yhä vaikeampi ennakoida pitkälle etukäteen. Näin siis lehdet.
Kiitoksia lehdestä ja työmarkkina-asioihin. Palataan heti tämän seuraavan aiheen jälkeen. Nyt puhumme hetken Timo Laanisen kanssa politiikasta. Keskustavaikuttaja Timo Laaninen siis palaa politiikan huipulle ja hän ryhtyy pääministeri Juha Sipilän erityisavustajaksi. Kokemusta Laanisella on kolmen keskustalaisen pääministerin Esko Ahon, Anneli Jäätteenmäen ja Matti Vanhasen poliittisena erityisavustajana, keskustan Suomen Maalehden päätoimittajana ja keskustan puoluesihteerinä. Timo Laaninen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
10 vuotta sitten loppui pesti pääministeri Matti Vanhasen poliittisena erityisavustajana ja sen jälkeen, kun lopetitte keskustan puoluesihteerinä, opiskelitte ja teillä oli ajatuksia muun muassa papin virasta. Miksi nyt palaatte politiikkaan?
Laskin, että olen elämäni varrella ehkä noin 6 kertaa luopunut poliittisista tehtävistä ja 2 viimeistä kertaa ihan vakavalla mielellä, että tekisin jotain muuta, mutta ehkä se on nyt vähän niin kuin vanhan sirkushevosen syndrooma, että kun rumpu alkaa päristä niin, ja kutsu kuuluu, niin silloin lähdetään. Tässä oli semmoinen sopiva välipää, kuten sanotaan, että yhden kirjaprojektin sain juuri valmiiksi ja ennen kuin seuraavia aloittelen, niin lupauduin muutamaksi kuukaudeksi vahvistamaan tuota keskustan ministeriryhmän avustajakuntaa.
Niin, pääministeri itse teitä pyysi ja sanotte, että rumpu pärisee ja sotaratsu kuopii. Miten tämä asia juuri nyt ajankohtaistui? Sanotte myös, että olette kiireapulainen, jouluapulainen. Mistä pääministerillä näin kiire on tullut?
Tässähän hallituksessa sovittiin jo keväällä ministerien lisäämisestä ja siinä yhteydessä myös tämän avustaja resurssin lisäämisestä kaikkienkin hallitusryhmien osalta ja keskustelta nyt vaan vei vähän kauemmin monta kuukautta päättää, että mihin kohtaan nämä lisäresurssit sijoitetaan ja sen takia se tuli nyt sitten ajankohtaiseksi ja minullekin mahdollisena. Onhan tämä loppuvuosi perinteisesti politiikassa erittäin kiireistä aikaa on. Keskustellakin isoja kokouksia vielä tulossa ja eduskunnassa omat kiireensä, että tämmöisen poliittisen avustajakunnan vahvistamiselle juuri nyt oli sitäkin kautta tilausta.
Olette sanonut, että vuoden vaihteeseen olette tätä tehtävää hoitamassa. Minkälaisia tehtäviä tämä Juha Sipilän erityisavustajuus tarkoittaa käytännössä?
No, se jää nähtäväksi. Siellä on erittäin vahva porukka jo nyt ja ehkä tämän taustan ja kokemuksen perusteella voisin kuvitella, että tämmöistä yleistä politiikan arviointia, suunnittelua ja jonkun verran puheita tullut kirjoitettua matkan varrella, niin ehkä sitäkin hommaa tässä sitten tulee tehtäväksi.
Pääministeri Sipilällä on ollut ongelmia mediasuhteissa. Keskustan sisälläkin on ollut vähän tyytymättömyyttä, eikä kannatuskaan puolueessa ole ollut aivan toivotulla tasolla, vaikka juuri nyt näkyy hieman piristymistä. Miten nämä eri asiat näkyvät tehtävälistalla?
No, se jää nähtäväksi, että tietysti jos neuvoja kysytään, kuinka median kanssa kannattaa menetellä, niin mielellään niitä olen jakamassa.
No kuinka median kanssa kannattaa menetellä?
No ehkä semmoinen yksi vanha totuus on, että yksikään poliitikko Suomessa ei ole koskaan voittanut riitaa median kanssa, jos on itse sellaisen aloittanut. Ja sellaisen se totuus näyttää edelleen pätevän, että ei median kanssa kannata tapella.
Hallitusvastuu kokoomuksen kanssa on toistaiseksi näkynyt keskustan kannatuksen laahaamisella, vaikka kuten sanoin, niin viime mittauksessa piristystä näkyy. Timo Laaninen, miksi näin käy, kun hallitusvastuuta jaetaan nimenomaan kokoomuksen kanssa?
Minusta tämäkin on vähän semmoinen liian helppo selitys, että jotain kylläkin on paljon käytetty, että sekä sosiaalidemokraatit että keskustassa on murehdittu, että miksi kannatus silloin laskee, kun ollaan kokoomuksen kanssa hallituksessa. Syitä kannatuksen kehitykseen kannattaa aina etsiä enemmän omasta tekemisestä kuin naapureista, ja tässäkin ehkä voisi sitten vaattaa oppia kaverilta, että mitä he varmasti tekevät jotain oikein, koska näissäkin oloissa heidän kannatuksensa on hyvällä tasolla. Ja kokoomuksen yksi erikoinen taito on omia hallituksen kaikki hyvät teot ja saavutukset omiksi saavutuksikseen. Keskustassa meillä on vähän sellaista taipumusta, että jos jostakin tavoitteesta saavutetaan 80%, niin oman porukan ja keskustelu keskittyy siihen, että sitä 20% ei saavutettu.
Kiitoksia näistä arvioista, Timo Laaninen, ja työn iloa.
Kiitoksia.
Työmarkkinasyksy on hehkuvimmillaan juuri nyt. Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto saivat aikaan sovun. Sen sijaan Sähköliitto aloitti lakon, joka koskee ensi vaiheessa etenkin vientiyrityksiä. Paperiliiton julistama ylityökielto alkoi tänä aamuna 6:00. Hyvää huomenta Turun studioon työoikeuden professori Seppo Koskinen.
No niin, huomenta.
Sieltä kuuluu nyt, ääni.
Kuuluuko nyt?
Kuuluu, mutta nyt on vähän suurempia teknisiä ongelmia kuin hetki sitten, nimittäin aikamoinen viive tässä on, mutta koitetaanpa, kuinka tästä selvitään. Aloitetaan Paperiliitosta. Metsäteollisuuden ja paperin liittoneuvottelut katkesivat pari päivää sitten. Paperiliitto kertoi omana kantanaan neuvottelujen katkettu, että niitä ei oikeastaan edes käyty. Paperiliitto sai mielestään työnantajilta eteen ota tai jätä ehdotuksen, jossa neuvotteluvaraa ei ollut. Seppo Koskinen, miltä tämmöinen asetelma kuulostaa?
Tämä paperin riita on ollut jo pidemmän aikaa poikkeuksellinen. Sehän alkoi siitä, että työnantajapuoli esitti nollatarjouksen, johon sitten Sipilä taas niin kuin pääministerinä puuttui ja esitti, niin kuin piti tätä kohtuuttomana. Ja sen jälkeen sitten ollaan menty eteenpäin vähän niin kuin huonolla menestyksellä ja eikä tällä hetkelläkään oikein tiedetä, että mikä lopputulos tulee. Täällä on nimittäin suuria periaatteellisia tekstikysymyksiä takana. Yksi on se, että ulkopuolisen työvoiman käyttöä haluttaisiin lisätä, ja toinen on sitten nämä niin kuin suuret seisokit, eli juhannus- ja jouluseisokit, jotka nyt tulevat, ovat, jos silloin teetetään työtä, ovat tosi kalliita, ja nyt haluttaisiin saada niin kuin halvemmaksi työn tekemistä näinä aikoina. Että tässä niin kuin tavallaan taistellaan koko ajan sen kanssa, että otetaanko näitä tekstikysymyksiä vai mennäänkö vain palkkaratkaisuna.
Eli siellä on tosi isoja perustavaa laatua olevia kysymyksiä auki. Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala on sanonut, että hän uskoo työnantajan tähtäävän tällaisella taktiikalla, jossa esitetään neuvotteluja tai näitä papereita ikään kuin ota tai jätä taktiikalla, niin sellaisena, että metsäteollisuus haluaa suorilta oikeastaan valtakunnan sovittelijan pöytään. Mitä te ajattelette siitä? Miksi se haluaisi ratkaisua valtakunnan sovittelijan kautta?
No, henkilökohtaisesti en nyt heti tätä vaihtoehtoa noteraisi, koska tässä nyt on kuitenkin vielä pitkä aika tavallaan neuvotella, ja valtakunnan sovittelija on kuitenkin tällainen ulkopuolinen, ja nyt pyritään näyttämään, että kun enää keskusjärjestöt eivät ole mukana näissä neuvotteluissa ja ollaan menty liittokohtaiselle tielle, niin sitten myöskin liitot pystyvät aivan todellisesti ja rehellisesti neuvottelemaan näistä asioista. Eli jos nyt tämmöistä taktikointia valtakunnan sovittelijan suuntaan heti nähtäisiin, niin sitten alettaisiin yleisemmin jutella, että onko tämä ratkaisu edes oikea, että vain liitot neuvottelevat.
Paperiliiton työehtosopimus päättyi syyskuun lopussa ja nyt on päädytty sopimuksettomaan tilaan. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Mitkä säännöt pätevät?
Työehtosopimushan on jälkivaikutuksen avulla voimassa niin kauan kuin näitä neuvotteluja käydään. Työrauhavelvollisuutta ei enää ole, mutta järjestöt ovat sopineet siitä, että jos kuitenkin näihin työn taistelutoimenpiteisiin mennään, niin niistä ennakolta ilmoitetaan. Työnantajapuoli on aina noudattanut sitä käytäntöä, että jos niin kuin totaalinen työn seisaus tulee, niin silloin ei neuvotella. Mutta tässä on nyt vaan tämä ylityökielto, joka sitten kyllä sallii tavallaan työnantajapuolellekin neuvottelemisen.
Tällainen tilanne siis Paperiliiton ja metsäteollisuuden välillä, jos puhutaan hetki Sähköliitosta, niin siellä sitten koetaan, että sen neuvotteluoikeus on kaapattu. Syntynyt sopimus neuvoteltiin Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden välillä. Minkälaisessa tilanteessa Sähköliitto ja sen työntekijät nyt ovat?
Niin, Sähköliiton puoleltahan on todettu, että tässä on niin kuin hyvin ainutlaatuinen tilanne, mutta näitä jonkin verran tällä hetkelläkin työmarkkinoilla on, että niin kuin valitaan tavallaan uudelleen työehtosopimukset. Taustalla on puhuttu niin sanotusta TES-shoppailustakin, mutta tavallaan ideana on koko ajan ehkä työnantajille se, että pyrittäisiin niin kuin mahdollisimman harvoihin sopimuksiin, ja nämä tällaiset niin kuin ammattikohtaiset sopimukset ovat nyt tulilinjalla, eli mentäisiin tämmöisiin teollisuusliittopohjaisiin, niin kuin nyt on teknologiateollisuudessa tämän Teollisuusliiton kanssa sovittu. Tätä ammattialakohtaista linjaahan on sähkötyöntekijöiden osalta noudatettu kai noin 50 vuotta, mutta vastaavanlainen on esimerkiksi kaupan alan esimiehet, sehän on myöskin tällainen yksi ammattiryhmä, ja siellä on myöskin tällainen samanlainen ongelmallinen tilanne, että nyt ovatkin toiset sopimassa heidän asioitaan.
Eli tässä on nähtävissä ikään kuin tällainen pyrkimys suuriin sopimuksiin tai niin kuin, ikään kuin vastakkainen linja sille, että saman aikaan puhutaan paikallisen sopimisen lisäämisestä.
No siis teollisuuslinja on se, mitä tavoitellaan, mutta sen sisällä tietenkin sitten paikallista sopimusta lisättäisiin. Onhan tässä niin kuin teknologiateollisuuden sopimuksessakin tämä paikallisen sopimisen lisää, eli tavallaan se, joka ylittää se 1%, niin se sovittaisiin sitten paikallisesti. Eli kyllä paikallisuus halutaan nyt juuri tänne teollisuuslinjaan pohjaisiin työehtosopimuksiin.
Se halutaan uittaa sinne sisään. No kun Sähköliitosta puhutaan, niin mitä muita keinoja Sähköliitolla tällä hetkellä on valvoa jäsentensä etuja, paitsi vaikkapa lakko, jossa osa liiton työntekijöistä jo on, kun se ei ole neuvottelukumppani?
Sähköliiton puoleltahan tuotiin esille myöskin se, että he menettävät luottamusmiehensä. Ja sinänsähän liitto aina voi valita luottamusmiehet, mutta kun työehtosopimusjärjestelmässä tarkoitetaan luottamusmiehillä juuri sen työehtosopimuksen osapuolen tarkoittamia luottamusmiehiä, niin tämä johtaa siihen, että Sähköliiton luottamusmiehet eivät pääse sitten työehtosopimuksen tarkoittamiksi luottamusmiehiksi. Ja silloin tulee vastaan se, että voivatko he valita siis luottamusvaltuutetun, joka on tällainen toinen henkilöstöedustaja, joka yleensä on silloin, kun ei itsellä ole työehtosopimuksen tarkoittamaa luottamusmiestä. Tämä luottamusvaltuutettu asia on aika uusi meidän työoikeudessa, mutta nyt juuri tämän tyyppisissä tilanteissa, joissa liitto menettää sen ikään kuin jäsentensä edustusoikeuden, niin nousee tämä luottamusvaltuutettu kysymys esille. Että Sähköliitto on kyllä siinä aivan oikeassa, että he menettävät kyllä nyt luottamusmieheltä toimintavaltuudet, mutta ehkä he voivat saavuttaa jotakin tätä toista kautta takaisin.
Sanoitte, että myös kaupan esimiehillä on ollut hieman poikkeuksellista ja poikkeuksellinen neuvottelutilanne. Jos useilla aloilla mennään sellaiseen tilanteeseen, jossa vanha työehtosopimus ei ole enää voimassa, kun uutta neuvotellaan, edetään sopimuksettoman tilan kautta. Miten te arvioitte tätä kokonaisuutta? Mitä siitä voi seurata työehtosopimuksille?
No, nyt tavallaan ongelmanahan on se, että mikä on tämä yleinen linja, että jos nyt tästä teknologiateollisuuden sopimuksesta tulisi todellisesti yleinen linja, niin sehän tietty näitä sopimuksettomia kausia tosiasiallisesti vähentäisi huomattavasti, koska tiedettäisiin suurin piirtein ne rajat, mihin päädytään. Ja jos realistisesti neuvotellaan, niin siinä voidaan mennä pikkasen yli tai pikkasen alle, mutta ei mitään kovin suuria muutoksia voida tehdä. Ja myöskin valtakunnan sovittelijat ovat pitkän, monia vuosikymmeniä edustaneet sellaista linjaa, että jos he nyt näitä tarjouksia joutuvat tekemään, niin he kyllä niin kuin pitävät silmällä yleistä linjaa. Siellä voi tulla luonnollisesti pieniä heittoja, mutta tämmöinen niin kuin yleisen linjan syntyminen olisi välttämätöntä, jotta sitten sopimuksettomalla kaudella jotenkin hyvin tultaisiin toimeen.
Yleisestä linjasta tulee mieleen pääministeri Juha Sipilä, joka kommentoi teknologiateollisuuden ja teollisuusliiton sovun jälkeen, että näyttäisi siltä, että Suomen malli olisi muodostumassa de facto, vaikka sitä ei paperille olisi piirrettykään. Miten te arvioitte, Seppo Koskinen, tätä avaussopimusta Suomen mallin pohjana?
Niin, sillä tavallahan aikaisemmin juteltiin, että juuri vientiteollisuudesta tulisi tämä päänavaus ja sitten ikään kuin sitä ei ylitettäisi, se tavallaan muodostaisi katon. Mutta tämä Suomen malli on nyt kyllä sinänsä käsitteen aika ongelmallinen sen takia, että kun aikaisemmin Suomen malliin juuri nämä keskusjärjestöjen myötä mukanaolot hyvin voimakkaasti liitettiin ja nyt se on poistunut, niin ei tässä oikein vielä tiedä, että mikä tämä Suomen malli on, mutta nähtävästi se olisi juuri se, mikä nyt on toteutumassa, eli että vientiteollisuusalat muodostavat ensin sen sopimuksen ja sitten ehkäpä sovittelujenkin kautta, niin kuin työriitojen sovittelun kauttakin pyritään siihen, että sitä ei ylitetä.
No vielä sanottava se, että kun Juha Sipilänkin voimakkaasti ajama kiky kipemmin osui julkisiin aloihin ja ne aloittavat vasta vuoden vaihteessa neuvottelunsa, niin miten te arvioitte niiden halukkuutta tyytyä tähän nyt neuvoteltuun ikään kuin pohjaan? Lyhyesti.
No eivät ne siihen lähtökohtaisesti tyydy, mutta saa nähdä sitten, että minkälaisilla ratkaisuilla päästäisiin niin kuin heidän kanssaan sopimukseen, että näitä lomarahojen leikkaukset, että jos ne peruttaisiin aivan niin kuin erityiskysymyksenä, niin sittenhän olisi jo neutraalimpi asetelma neuvotella näistä niin kuin muista ratkaisuista. Ja varmaan siellä voi tulla joitain tällaisia tekstikysymyksiä, joissa sitten jolla tavallaan voitaisiin ylittää tämä yleinen linja, mutta varmaan palkkaratkaisussa muuten on hankalaa.
Kiitoksia Seppo Koskinen. Ja sitten lähdemme seuraamaan uutisia 20 vuoden takaa. Poliisisurmaaja saatiin kiinni ja raiskaustuomiot puhuttivat. Urho ja Sylvi Kekkosen kirjeenvaihtoa julkaistiin. Tämä on Ysäri Katsaus, Kaija Kelmansen kokosi.
Poliisisurmat kuohuttivat koko Suomea. Poliisit olivat helpottuneita, kun tieto pidätyksestä saapui. Näin vanhempi konstaapeli Markku Rautiainen Ritva Säilän haastattelussa.
Miltä tuntuu lähteä kenttätöihin? Tässä olet juuri lähdössä partioon.
Tosi huojentavalta.
Todella miten kuvailisit viime päivien tunnelmia?
On ollut hyvin raskasta. Ainahan se on. Virkavälille tapahtuu jotakin, varsinkin tämmöistä.
En mä osaa muuta sanoa.
Mitä ajattelette tuosta pidätetystä?
No mä en osaa oikeastaan sanoa mitään, mutta ilmeisesti on oikein taparikollinen ja kovan luokan rikollinen. Ja näin, että ei todellakaan osannut pelätäkään, että tämmöistä siis tapahtuisi Suomessa. Onhan meitä virantoimituksessa ammuttu, puukotettu ja näin päin pois, mutta ei tämmöistä ole koskaan tapahtunut. Toivottavasti oli viimeinen kerta.
20 vuotta sitten rikoslain väkisin makaamista koskevien pykälien muuttamista suunniteltiin. Rovaniemen hovioikeuden päätös nosti tuomioiden perustelut keskusteluun. Ulla Meriläinen.
Viime syksynä kemiläinen mies tunkeutui silloisen vaimonsa siskon asuntoon, työnsi naisen väkivalloin kylpyhuoneeseen ja pakotti sukupuoliyhteyteen ja suuseksiin. Kemin käräjäoikeus langetti kesällä kotirauhan rikkomisesta ja väkisin makaamisesta 2,5 vuoden ehdottoman tuomion. Käräjäoikeus sanoo rangaistus seuraamuksista sanatarkasti muun muassa näin.
Mies ei aiheuttanut naiselle ruumiillista vammaa, eikä väkisin makaaminen myöskään ole ollut pitkäkestoinen.
Tuomio on oikea, mutta tämä nimenomainen perustelun kohta ontuva, sanoo Naisasialiitto Unionin pääsihteeri Leena Ruusuori.
Tietysti jos se olisi ollut joku erittäin raaka, pitkäkestoinen, niin se olisi lisännyt sen törkeyttä, mutta se ei vähennä, että jos raiskaus on todettu tapahtuneeksi, niin se on se väkivalta ja se ruumiinvamman aiheuttaminen, jonka lisäksi on tullut sielulliset vammat.
Unionin mielestä käräjäoikeus antoi tällä ontuvalla perustelulla hovioikeudelle mahdollisuuden lieventää tuomiota. Rovaniemen hovioikeus ei enää pohtinut itse aktin pituutta, vaan vetoaa päätöksessään lähinnä rangaistuskäytännön yhtenäisyyteen. Tuomio lieveni 8 kuukaudella ja muuttui ehdolliseksi. Linja on hämmästyttänyt varsinkin naisjuristeja. Naisasialiitto Unionin pääsihteeri sanoi, että Suomessa tuomiot ovat muutenkin paljon lievempiä kuin muualla Länsi-Euroopassa.
Yli puolet lievemmät. Eli Suomessa on aina korostettu niin kuin omaisuuden koskemattomuutta, ei ruumiin koskemattomuutta. Ja erityisesti naisen ruumista näköjään saa kosketella miten vain.
Urho ja Sylvi Kekkonen kirjoittivat toisilleen 600 kirjettä. Noin 300 kirjettä julkaistiin 20 vuotta sitten nimellä Rakas häiskä. Arja Laitinen on koonnut tämän seuraavan raportin.
Sinä pupuni, jos nyt olisit täällä, purisin sinua nenään. Hoida hyvin omaa rakasta pupuani, upuani, eskimoani, kiinalaistani, morsiantani, muista se. Paljon terveisiä ja 1001 suutelua. Sinun Urhosi.
Näin kirjoitti 25-vuotias Urho Kainuusta Helsingissä oleelle samanikäiselle morsiammelleen Sylville. Kirjeet on toimittanut kirjaksi tohtori Ari Uino, jolle Sylvi Kekkonen oli isoteti.
He olivat silloin nuoria, rakkaus syttyi äkkiä ja paloi hyvin voimakkaana. Voisi sanoa näin nykykieltä käyttää, että sehän oli työpaikkasuhde, joka syntyi siellä etsivässä keskuspoliisissa ja sitä ei oikein hyvällä katsottu näitä työpaikkasuhteita siellä erityisestikään.
Kun morsian loppuvuodesta pelkäsi olevansa raskaana, Sulhanen kirjoitti.
Pupu kulta, elä ota tuollaisia asioita raskaasti. Matti haluaa esiintyä. Tervetuloa.
Matti tuli ja Tanelikin vasta 2 vuoden kuluttua. Ensimmäisessä kirjeessä puhuttiin omista tunteista, suunniteltiin tulevaa, rakennettiin kotia, juoruiltiin työtovereista. Kaksosten syntymän jälkeen, vuoden 28 loppupuolella, kirjeet alkavat muuttua aiempaa asiallisemmiksi, vaikka rakkaus niissä näkyykin. 30-luvulla Kekkonen alkaa kirjoittaa vaimolleen poliittisista asioista.
No sitten tuolta sodan ajalta, kun talvisota loppui, niin kyllä sieltä muutamasta kirjeestä selvästi käy ilmi, että Kekkonen oli hyvin vihainen tästä rauhansopimuksesta ja Karjalan menetyksestä. Ja toisaalta sitten käy ilmi se, että kun jatkosota alkoi, niin hän oli aivan innoissaan siitä Karjalan takaisin saamisesta. Ja Sylville kirjoitteli, että nyt menee niin hyvin, että Murmanski ja Pietarikin kohtaa ovat meidän, että kyllä siellä semmoista aika utopistista ajatteluakin esiintyy. Hän oli ollut ministerinä jo siinä vaiheessa.
Kyllä, näin on, mutta se on sijoitettava näin tutkijana, voisin sanoa sitä aikaa vasten, nämä mielipiteet ja Kekkosen omaa luonnetta ja käsitystä ulkomaailmasta tätä kaikkea vasten.
Suuren osan sota-ajasta Sylvi Kekkonen oli Kainuussa. Perheellä oli siellä talo. Silloin hän sairastui ja vaikutti monessa kirjeessä väsyneeltä. Puoliso kiukutteli Helsingissä kunnollisen työn puutetta. Politiikasta hän oli sen ajan sivuun työnnettynä.
Sellaista oli meno uutisissa 20 vuotta sitten. Uutisia tulee kohta tältä kanavalta. Sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilta. Ykkösaamusta on aika kiittää. Seija Vaherkumpu sanoo hei hei.
Yle Uutiset kello 9 ja Maria Skara, hyvää huomenta. Suomessa on valmisteilla asetus, jonka mukaan ravintoloiden pitäisi kertoa lihan ja kalan alkuperä asiakkaille. Alkuperä pitäisi ilmoittaa esimerkiksi ravintolan seinässä olevassa taulussa. Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema asetusteksti menee tänään EU:n tarkastettavaksi Brysseliin. Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan ensi keväänä. Ylen Aamu-TV:n haastatteleman maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän mukaan tarkoituksena on parantaa paitsi asiakkaan valinnan mahdollisuutta, myös ruokaturvallisuutta.
Kuluttaja voi aidosti sitten oman valintansa tehdä, koska valintaa ei voi tehdä ilman, että tietää, mistä ruoka tulee, miten se on tuotettua, kuka sen on tuottanut. Ja siksi tarvitaan tällainen asetus, joka nyt on jo tällä hetkellä voimassa.